Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A Asociación Ecoloxista ADEGA querélase contra a exdirectora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Xunta de Galiza, Paula Uría, por condonar a Grinalia unha débeda millonaria coa facenda pública. Os feitos constitutivos de presunto delito de prevaricación e malversación tiveron lugar en xullo de 2021 e están relacionados co parque eólico Campelo. Empecemos polo principio. A promotora inicial deste proxecto era Caequias Eólica S.A., que no marco do concurso eólico de 2010 conseguira a potencia eólica solicitada para a súa construción coa condición de executar o plan industrial asociado a él, que consistía nun proxecto de secado térmico de lamas e fabricación de pellets. Porén, co paso do tempo, Caequias Eólica optou por non leválo a cabo e no seu lugar decidiu monetizalo. Desta maneira, quedou obrigada a ingresar cerca de 12 millóns de euros no Fondo de Capital Risco do IGAPE. Ben, viaxamos agora ata 2017. Neste ano, a titularidade do proxecto eólico pasa a mans de Grinalia, que dous anos despois rexeita facer fronte ao pago destes 12 millóns de euros á facenda pública. Para iso, presenta unha nova proposta diante da Dirección Xeral de Planificación Enerxética pola que solicita dar por executado o plan industrial vinculado ao proxecto Campelo. Para probalo, Grinalia presenta tres actuacións que xa tivera desenvolto no pasado, entre 2015 e 2019, e que nada tiñan que ver co plan industrial acollido no concurso de 2010. Tratábase dun negocio hoteleiro, un proxecto de buque e un proxecto de xestión de biomasa. Con todo, Paula Uría, explica ADEGA, asinou e aceptou esta proposta de Grinalia, algo que, segundo sinala a asociación, non tiña cabida legal. A querela interposta agora argumenta a posible responsabilidade criminal de Paula Uría como directora xeral e asinante de dita resolución, o actuar, di ADEGA, con radical arbitrariedade e en contra do ordenamento xurídico. Continuamos. Quedan poucos días para as eleccións galegas deste 18 de febreiro e dende a Asociación Ecoloxista Greenpeace decidiron facer unha análise dos programas do PP, BNG e PSDG en termos de conservación da natureza, gran materia pendente en Galiza. Nesta análise, o colectivo recolle que o programa do PP non fala de Rede Natura, inclúe a proposta de repoboar espazos naturais con autóctonas e aposta por ampliar a validez das licenzas de caza. Greenpeace cualifica o de pobre. Tampouco aparece a Rede Natura no programa do PSDG, que propón protexer a paisaxe e a costa de maneira xenérica e ampliar o número de parques naturais. A formación socialista inclúe tamén o freo, o eucalipto e outras invasoras para Greenpeace e escaso. No programa do BNG, pola súa banda, recóllese a ampliación da Rede Natura ata o 20% e seguir máis adiante, a elaboración de plans de ordenación para cada espazo protexido e a creación de parques naturais, e tamén inclúe a elaboración de plans de conservación de especies, a aprobación da Estrategia Galega para a conectividade e a restauración ecolóxica, limitar o eucalipto e os cultivos enerxéticos, protexer humidais e adaptar a actividade forestal ao cambio climático. Para Greenpeace é o programa máis completo. Un xuiz do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pide que a Fiscalía investigue se a Xunta de Galiza promove unha alga invasora chamada wakame no lugar de erradicala, ya que se ben esta alga figura no listado das 100 especies exóticas máis daniñas do mundo elaborado pola Unión Internacional para a Conservación da Natureza, hai anos que a Xunta de Galiza promove o seu consumo como produto das rías galegas e regula a súa explotación comercial. A administración saiu ao paso desta nova e asegurou que se limita a regular o interese de confrarías e empresas na explotación da alga, algo que di contribúe á erradicación e a xerar ingresos. O voto particular do tribunal pide que as autoridades administrativas se ateñan ás consecuencias de considerar a alga como especie invasora. Os pellets regresan á palestra. Segundo publicou Praza.gal, os datos de rexistro de salvamento marítimo mostran que o goberno galego non desprazou nin a metade dos barcos e helicópteros que anunciara. En concreto, o informe recolle que se mobilizaron en torno ao 40% dos medios. Praza.gal pon o exemplo do buque Ría de Vigo, sobre o que o goberno galego dixo que estaba activo en todas as súas informacións, pero que tan só fixo un movemento o día 7. Dende Ferrol a Vigo e pola noite. O tempo, activistas de Ecoloxistas en Acción exixen en Bruselas a aprobación dun regulamento europeo rigoroso sobre os pellets de plástico para rematar, din, coa súa contaminación xeralizada e crónica. Un informe técnico do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente estima que se poden estar a verter ao mar máis de 5.000 toneladas de pellets, o que equivale a case 300.000 millóns de gránulos ao ano no estado. Ecoloxistas en Acción espera que o regulamento teña a máxima ambición e exixa que se inclúan medidas de prevención e responsabilidade para o transporte marítimo. O desxeo en Groenlandia está alterando as correntes oceánicas que rexen o clima en Europa e xa mostran os seus primeiros signos de colapso. Unha publicación científica desenvolvida nunha universidade de Holanda pronostica un cambio abrupto na corrente atlántica, polo que Europa será a rexión máis afectada. Segundo este modelo, o clima europeo arrefriaríase ao redor de un grau por década e algúns lugares como Galiza poderían experimentar incluso unha baixada de máis de 3 graus. As augas do Océano Atlántico manifestan un patrón de comportamento que a comunidade experta denomina como AMOC, e que fai referencia ás correntes superficiais e profundas existentes no Atlántico. Estas correntes caracterízanse polo fluxo de auga cálida e salgada cara ao norte, pero que tamén provocan un caudal cara ao sur composto por augas máis frías. Estas circulacións, di o informe, encamiñanse cara a un punto de inflexión bastante malo para o sistema climático e a supervivencia dos seres humanos, aínda que non son capaces de prever con exactitude cando se producirá isto. Podería ocorrer, sinalan, dentro dos próximos 100 anos. Manterse afastado deste punto de inflexión é imperativo para evitar consecuencias devastadoras no clima, a sociedade e o medio ambiente, sinala o equipo investigador. Rematamos coas actividades pros vindeiros días. A Dega convoca novo campo de voluntariado ambiental no río Tea para a eliminación de especies exóticas invasoras. Terá lugar o fin de semana do 1, 2 e 3 de marzo e na web da Dega xa está disponible o formulario para inscribirse e toda a información sobre a actividade. E antes, este 25 de febreiro, a Dega Lugo organiza un novo roteiro por Souto Merille e Barredo en Castro Verde, Lugo. Reserva xa a túa praza e coñece os próximos roteiros en adega.gal. Grazas por escoitarnos.